Сённяшняя Люсерваторе Романо з нагоды Дня юдаізму, які адзначаецца ў некаторых краінах Еўропы сёння, змяшчае артыкул ксяндза Норберта Хофмана, сакратара Ватыканскай камісіі па рэлігійных кантактах з юдаізмам, аб дыялогу каталіцкага касцёла з гэтай рэлігіяй. Святар нагадвае, што ініцыятарам гэтага дня, які адзначаецца сёлета ў Аўстрыі, Галандыі, Польшчы і Швейцарыі, быў каталіцкі касцёл у Італіі. Ксёндз Хофман нагадвае, што старшыня камісіі па рэлігійных кантактах з юдаізмам кардынал Курт Кох ад імя Бенедыкта XVI заахвоціў краіны, дзе побач жывуць і вядуць дыялог католікі і юдэі, пачаць адзначаць гэты дзень. Калі дыялог з іншымі рэлігіямі накіраваны на захаванне і ўмацаванне міру, спрыянню справядлівасці і ахове стварэння, так паслядоўнікі юдаізму, а разам з імі і хрысціяне жадаюць не толькі міру ў гэтым свеце, але жывуць надзеі на месіянскі мір, як абяцанне канца часоў, бо цяперашнія часы вельмі часта адзначаюцца напружанасцю, насіллем і войнамі, напісаў сакратар Ватыканскай камісіі. Супрацоўнік кардынала Курта Коха лічыць, што з адносін паміж юдаізмам і хрысціянствам вынікае асаблівая адказнасць для юдэйска-каталіцкага дыялогу. Яна заключаецца ў супрацоўніцтве на карысць міру ў свеце. Калі юдэі і хрысціяне будуць сумесна спрыяць міру, стануць благаслаўленнем для ўсяго свету, адзначыў ксёндз Норберт Хофман.